Ja Eiropas Savienība izveidotu savu vienotu armiju, tā daudz pārliecinošāk spētu reaģēt uz draudiem gan 28 dalībvalstīs, gan Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Šādu pārliecību intervijā Vācu izdevumam Veltam Zontag paudis Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Pēc viņu vārdiem šāda Eiropas līmeņa armija būtu arī mājiens Krievijai par to, ka Eiropa ļoti nopietni attiecas pret savu vērtību aizstāvību. No otras puses, arī visai pārējai pasaulē tiktu nosūtīts spēcīgs signāls par to, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vidū kara nekad nebūs. Un ilgtermiņā tiktu spērts ļoti nozīmīgs solis kopējās drošības un aizsardzības politikas veidošanā. Kā uzsver Jean-Claude Junckers, Eiropa pēdējā laikā ir ievērojami zaudējusi savu prestižu, un arī ārpolitikas jomā tā bieži vien vairs netiekot uztverta nopietni. Bieži vien tas saistīts arī ar Eiropas Savienības ekonomiskajām problēmām. Taču, kā uzskata Junckers, taupības apstākļos sadarbība valsts starpā ir īpaši nozīmīga. Uz potenciāliem ekonomiskajiem iegumiem norāda arī Eiropas komisijas preses pārstāvis Margaritis Schinas.
That we have studies that show that the potential
Mums ir pieejami pētījumi, kuros redzams, ka šāda aizsardzības sektora sadarbība potenciāli gadā varētu palīdzēt ietaupīt līdz pat 120 miljardiem eiro. Eiropas līgumi jau paredz likumisko bāzi resursu un militāro spēju apvienošanai un kopīgai lietošanai. Tieši šajā sfērā Junckers vēlas redzēt vēl lielāku progresu. Sagaidāms, ka šis jautājums tiks izskatīts jūnijā gaidāmajā Eiropas Savienības samitā.
Jautājums par Eiropas Savienības armiju politiskajā dienas kārtībā ir figurējis jau diezgan ilgu laiku, īpaši pastiprinoties tieši pēc notikumiem Ukrainā. Taču līdz šim šāds piedāvājums vienmēr ir saskāries ar asu opozīciju. Viens no asākajiem iebildumiem saistīts ar to, ka Eiropas Savienības armija faktiski dublētu NATO funkcijas, jo Ziemeļatlantijas aliansē jau ir iestājušās 22 no 28 dalībvalstīm. Šāda dublēšanās paredzētu arī papildus izmaksas. Viena no skarbākajām kritiķēm vienmēr bijusi Lielbritānija. Kā zināms, Lielbritānija un Francija tiek uzskatīts par galvenajiem Eiropas drošības spēlētājiem. Arī pēc Junckera paziņojuma Lielbritānijas valdības pārstāvju izdevumam Guardian paziņojuši, ka Britu valdības nostāja ir skaidra un nemainīga. Aizsardzība ir katras valsts nacionālā, nevis Eiropas Savienības kopīgā prioritāte. Tāpēc jautājumā par Eiropas armijas izveidi Lielbritānija savu nostāju mainīt negatavojas. Kā norāda interneta izdevums EU Observer, līdz šim arī no citām valstīm ir izskanējuši dažādi iebildumi, kas galvenokārt balstītos ideoloģiskiem, politiskiem vai kulturāliem apsvērumiem. Lai arī Eiropas Savienības kopējās misijas ārvalstīs, piemēram, robežu kontrolas misija Lībijā, ir darbojušās jau aptuveni 10 gadus, 2013. Gadā Francijai, piemēram, neizdevās pārliecināt citas valsts iesaistīties militārajā kampaņā pret džihadistiem Malī. No otras puses arī Eiropas Savienības kaujas vienības, kuras paredzētas steidzam izvietot militāro krīžu reģionos, nekā tā īsti nav izmantotas. Taču Junckera ierosinājumam netrūkst arī atbalstītāji. Viens no pirmajiem Eiropas armijas izveidēja atbalstu paudis Somijas prezidents Sauli Niiniste, kurš uzskata, ka arī vairākums Somu šādu ideju atbalstītu. Līdzīgi kā Eiropas komisijas prezidents arī Vācijas kanclere Angela Merkel norāda, ka militārā sadarbība Eiropā ir jāpastiprina. Vienlaicīgi gan atzīstot, ka šis ir ilgtermiņa projekts. Jāpiebilst, ka Latvijas aizsardzības ministrs Raimunds Vējonis iespēja izveidot vienotu Eiropas armiju pašlaik vērtē visai piesardzīgi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.